Tento pořad vám přináší magazín Cocktail s novou tváří a 20 lety nejlepších cestopisných reportáží.
Zlaté dopoledne přeji, den po dní, vítáme totiž v našem studiu hosty, se kterými si postupně připomínáme zlaté momenty i významné fenomény naší novodobé historie. Dnes budeme mluvit o českém umění ve světě, o mecenášství, anebo také o exilu. To všechno utvářelo a utváří naši současnost. Do studia Radiožurnálu jsme pozvali sběratelku a mecenášku umění paní Medu Mládkovou. Vítám vás.
Dobrý den.
A když jsem mluvil o zlatých momentech, který moment, které chvíle byly zlaté ve vašem životě? Dovolíte si se svým nadhledem životním nějaké takové označit?
Ano, jo. Já mám jeden moment, kdy jsem potkala Kubku a jeden moment, kdy jsem potkala mého příštího manžela. Bylo to ve stejné době vlastně, když jsem byla ve zralém věku, byla jsem v Paříži, všechno bylo krásně, takže to jako jsou moje nejkrásnější zlaté momenty, ano.
O nich určitě budeme mluvit, paní Meda Mládková je naším hostem a už za chvíli začneme vzpomínat, jaké to bylo právě, když poznala svého manžela a mistra Kubku. Na Radiožurnálu, který posloucháte. A ve studiu Radiožurnálu máme paní Medu Mládkovou. Vzpomenete si na ten úplně první obraz, který vás v životě zaujal, který se vám líbil nebo který vás ovlivnil?
Ne, já si... Můj manžel měl přítele, to je takový, byl slavný antikvář, v Paříži a byl velmi vzdělaný člověk a byli přátelé a on jednoho dne k narozeninám, myslím, jeho příštího manžel přes obraz, říkal, není dobrý moc, já jsem koupil asi za $50 v těch slavný aukci Druo, ale to bude jednou slavný český malíř. Hmm. Já jsem samozřejmě byla hrozně zvědavá, kdo bude jednou slavný malíř, já jsem študovala už konzistorii v Paříži asi 2 roky, tak jsem začala hledat toho Kubku, až jsem ho našla, no a tam začalo moje velké... Tam vlastně ten Kubka ve mně probudil můj, tak bych řekla, obzor k umění, protože já jsem se dívala tak, jako normální lidi se dívají, když na umění, tak tam je ten, tam kočička, jo, a tam tam má toho pejska, tak rozumím, na těch obrazech, že my jsme neměli, moji rodiče neměli žádnou sbírku, měli takový sofa, tam byly nějaký obrázky, ale to nebyly, moji rodiče byli, můj tatínek byl velmi inteligentní, ale četl Bára, Jiráska, aby to takový byl český, jako vlastně, ale neměli jsme žádný umění, takže já jsem...
Takže i ty obrazy, které byly doma, tomu odpovídaly.
Jo, chcete-li, ano.
19. století, tak jak je známe. Tatínek byl sládkem v zámeckém pivovaru, že? V
zákupech. Můj tatínek byl sládkem, jo, tatínek byl sládkem, všichni, můj bratr taky zase pak se stal sládkem, ale to je taková tradice.
Tehdy jste se jmenovala Sokolová, slečna Sokolová, za Svobodna. A už tehdy jste měla ráda, nicméně umění?
Ne, no teď jsem vám to říkala teď, že vůbec ne. Já jsem vůbec tomu neměla vůbec žádný přístup. Já už jsem studovala v Paříž na 2 roky umění, jsem studovala.
A proč jste začala vůbec studovat?
Já jsem totiž měla nakladatelství.
Ano.
Já jsem byla takový nějak jako vlastenec svým způsobem.
Edition Sokolová.
Ano, a Peroutka mě ohromně pomáhal, stal se velkým mým přítelem a já jeho velký obdivovatelkou samozřejmě. A on občas jsme se sešli někde. A já jsem si jako řekla, že bych měla udělat nakladatelství, aby jsme mohli vydávat knížky, aby nebyly jenom, že utekli politici, ale utekla naše celá kultura.
Ano,
utekla,
bylo to v 50. letech, no, po únoru 48.
To byla ta zoufá situace. Aby jsme ukázali světu, že vlastně jsou tyto lidé, kteří bohužel nám teďko budou scházet. No tak jsem vzala, že to nakladatelství, Peroutka mě pomáhal a já jsem to prodávala, myslím, že za $2. A pak už mě došly peníze, já jsem měla nějaký prsten nebo něco od mamky, tak jsem to prodala.
Nějaký podobný, jako s ním cinkáte teď u našeho mikrofonu?
Tak z toho jsem to jako platila, když mě každá knížka stála $1000, to se pamatuju, v Paříži to bylo.
A prodávala jste po $2?
Po dvou dolarech, ano. A tak jsem si vymyslela, už jsem peníze neměla žádný, že budeme, že vydáme 100 knížek v takovým luxusním vydání, v bílý kůži.
Aha.
A to ty bohatší lidi v exilu nám dají ty peníze. Těch. No ale to se mi vůbec nepodařilo. Nikdo mě neposlal. Ale taky jeden člověk, který byl v Paříži a říkal se o něm, že je to velký vlastenec a že má nejvyšší situaci, jaká existuje v exilu jako pro Čechoslováka. A já jsem měla doktorát z ekonomie ze Ženevské univerzity. A oni se mě ptali, chcete mít doktorát jako ten titul ekonomie nebo sociologie. Já jsem říkala ekonomie, až jsem si říkala, no, já, když budu v exilu, si musím vydělávat, tak co sociologie, tenkrát to nebylo tak populární. Ale přitom jsem si uvědomila, že nejsem žádný ekonom. Tak jsem chtěla vlastně se skutečně vzdělat jako ekonomka a dala jsem se za to, to London School of Economics, to je ta slavná ekonomická škola. Měla jsem fantastické doporučení všech mých profesorů a tak dále. A jela jsem přes Paříž a říkala jsem si, tak teď půjdu za tím Mládkem, který mi posílá $2 za knížku.
Ano, ten no, tak bohatý jsem, Čechoslovák.
Ne bohatý, ale vydělával báječně, že jo? A měl úžasnou pozici. Beneš ho vlastně poslal do
Mezinárodního měnového
fondu. Ano. No tak jsem prostě jednoho rána, hned druhý jsem přijela asi, šla do té kanceláře, otevřela jsem tu kanceláře, nikoho jsem se neptala, on tam cel takového krásného starodávního stolu, což on miloval. A já už v dveří říkám, pane Mládku, slyším po vás, že jste tak důležitý pán v našem exilu, že vyděláváte spoustu a že jste velký vlastenec. A vy mě posíláte $2 za knížku, když jsem jako vám poslala to luxusní vydání za $100. A on úplně zbled, on skutečně to hrozně embarasovaně to bylo vidět, já do dneska to vidím. A říkal, pardon, pardon, odpuste, prosím, a odpuste, to mě ušlo. No pojďte, dáme si drink. No tak nechal všeho, až jsme si dát drink a pak jsme si dali večeři a pak zase drink a zase večeři.
A vy jste nepokračovala ve studiích ekonomie díky tomu?
Já jsem nepokračovala, ano. A tak jsme se do sebe zamilovali a on říkal, proč nezůstanu v Paříži. No tak samozřejmě jsem zůstala v Paříži a když jsem zůstala v Paříži, tak jsem si řekla, tak bych měla studovat umění, abych, že?
Tak jsem začala Paříž, studovat. Tak umění.
No, tak, tak to začalo.
Ve studiu Radiožurnálu je paní Meda Mládková, Češka, nebo spíš Čecho-Američanka, anebo člověk kosmopolitní. Jak to cítíte vy?
No já jsem o tom nikdy nepřemýšlela. Já znám skutečně mnoho zemí, protože jsem s manželem pak jezdila po celém světě, že on zakládal banky v těch nových zemích.
On byl jedním z prvních guvernérů Mezinárodního měnového fondu, že?
To Beneš, protože věděl, že on mluví řeči, báječně vypadal. Byl žákem Keynese, že jo, to bylo něco.
Ne, jeden z nejslavějších ekonomů.
No, no. A byl pak jeho přítelem. On byl vlastně, on měl velmi vzdělaný rodiče, který ho poslali na Cambridge nebo Oxford, ale kde to bylo, kde vystudoval u Keynese. A potom během války vlastně se sešli v Londýně a stali se přáteli. Takže vlastně dělali ty stanovy pro Monetární fond a Světovou banku. Už můj manžel pomáhal.
A to znamená, že dneska se cítíte jako Češka, jako Čecho-Američanka, anebo jako kosmopolitní občan celého světa?
No víte, já, můj manžel přeci na tom našem muzeu, jak jste tam doufám byl, nebo přijdete, ano. Stojí. Vydrží-li kultura, přežije národ. On byl velký vlastenec.
Ano, to byla jeho slova.
To byla jeho slova. A tak já jsem, když zemřel, tak pro mě bylo samozřejmé, že veškeré umění, které jsme spolu střádali, ne aby jsme střádali umění, aby jsme pomáhali těm výtvarníkům, že daruju Praze. Přijela jsem okamžitě do Prahy a šla jsem za Havlem a řekla jsem, já vám to všechno daruju.
Však on byl také roky předsedou vaší správní rady, pan prezident, že?
Ano, ano.
A když se vrátím k té své otázce, cítíte se jako Češka, jako poleno, anebo...
Pořád bo toho vodalu nějak.
No, utíkáte mi.
Ne, ne. Víte, já se tady cítím samozřejmě, jsem hrozně smutná z té situace, který tady, který to prožívám. Opravdu jsem, já bych říkala, že jsem z toho nemocná. Ale pořád, já bych jako chtěla pomoct. Víte, kdyby mě bylo o 20 roků míň, tak já bych určitě kandidovala na prezidentku. A já myslím, že bych to vyhrála. Tak. Já mám fantastický úspěch, až tak jako neobvyklý úspěch. Já rozdávám stovky dopisů. Nebo třeba přesadze si vejde, najednou se otevřou dveře a vejde takový mladý, krásný kluk, takových 25 roků a říká, paní Mládková, já vás obdivuju, já jsem byl v Řecku a tam jsem chodil po tom nábřeží někde u toho moře a našel jsem tady kámen, já jsem to přinesl pro štěstí. A než jsem mohla říct, kdo jste, co jste, tak zmizel.
25-letý ctitel.
Ne můj ctitel, tak nějak jako cti to, co tady dělám. Takovýhle, já mám takovýhle jako vzpomínky hezký, víte?
A není tohle ta Amerika ve vás? Takový ten americký optimismus?
No, kdybych neměla optimismus, tak už bych asi nežila, že jo? Já pořád věřím, to mě udržuje. Tady je tolika vzdělaných, báječných lidí, ale ta situace je zoufalá.
Hmm. V čem myslíte, že je ten hlavní pes zakopán?
Korupce, podle mého názoru. Víte, že jsem začala to muzeum. Já v Americe, jako není korupce, a lidi nelžou. Víte to, já se tam cítím líp, jako, protože lidi nelžou, opravdu ne. A tady, já vždycky si nejsem myslela, že někdo něco říká, jestli to je pravda, nebo to není pravda, že jo?
No, jestli to tak myslí. No,
nebo jestli si mě chce nějak získat.
Říká Meda Mládková, která je jedním ze zlatých hostů Radiožurnálu. Ano, i na konci tohoto rozhovoru budeme soutěžit o zlatou cihlu a po 10:30 dojde také na některé zlaté momenty z historie České republiky. Když se poví Edvard Munch, vybaví si celý svět Norsko, u Rembrandta Nizozemsko. Co si lidé alespoň trochu znalí výtvarného kumštu vybaví, když se poví Česko nebo Česká republika?
Já myslím dneska už Kubka.
Váš milovaný Kubka? Jaký byl apropo?
Já jsem ho poznal, že už byl starý pán. Já jsem můj manžel dostal takový obraz, jednou přišel jeden tak, jeho přítel, to byl velmi vzdělaný obchodník se starožitnostma, a přinesl takový menší obraz a říkal, není to moc dobrý. Já jsem koupil asi za $50 druhou to ta slavná aukce v Paříži.
Ano.
Ale to bude jednou slavný český výtvarník. Tak jsem si myslel, že jako vám to dám. No a tam vlastně já jsem začala, teda jsem si říkal, bude jednou slavný český malíř, no tak to musím potkat, že ho poznám. No tak jsem dlouho hledala jeho adresu, až jsem to skutečně našla. Šla jsem za ním, nemůžu nikdy zapomnout ten moment, když jsem jako zazvonila v tom domečku, kde bydlel, a on přišel, mě bílej plášť, už to byl starý pán. Já jsem říkala, já jsem Češka, jsem studentka, studuju kunsthistorii v Paříži a já bych hrozně chtěla vidět vaše obrazy. No tak on se rozzářil, vedl mě nahoru do ateliéru a já jsem vám úplně se mohla zbláznit. Já jsem běhala od obrazu k obrazu. Já jsem vůbec neměla smysl pro abstraktní umění. Vůbec, ale mě vůbec neviděla jsem je. A já jsem říkala, no to je nádherný, no to je nádherný, to je nádherný. A on měl samozřejmě strašnou radost, že k němu nikdo nechodil, Francouzi, oni nestáli, ty měli svého Bilona a Češi nesměli, ani tady byly obrazy ve sklepě někde zavřený. Takže to bylo pro něj úžasný moment a pro mě taky.
Tak a pro vás to bylo probuzení?
No pro mě to bylo probuzení, ano, totální.
V lednu přinesla média tuto zprávu, budu citovat. Vládní letecký speciál přistál v Praze s uměleckým pokladem z 41 díly malíře Františka Kubky. Kolekci zakoupila mecenáška Meda Mládková a rozšířila tak sbírku v muzeu Kampa. Jak se vám povedlo tehdy usmlouvat cenu téhle kolekce na polovinu?
No, já jsem tyhle ty majitelce těch obrazů řekla, podívejte, vy jste znala toho Kubku, že jo, vlastně ředitel Amerického muzea vás poslal, když se jako mladou dívku do Paříže, abyste tam právě diskutovala s Kubkou, abyste zjistila, proč byl abstraktní, jak se stal abstraktní, to ten Alfred Barr udělal. No a teď ty víte, že Kubka vyvolával duchy, že byl spiritista. Když vy chcete za to $1,000,000 a my je nemáme a já vám můžu nabít jenom 500 tisíc, takže Kubka sám bude v tom nebi se na vás zlobit. A ona to skutečně takhle vzala, dala nám to za polovic.
Za 500 tisíc dolarů. Vy máte 240 kubkových děl, že?
To jsme měli už, ale.
A plus tady těch 140? To znamená
no,
280.
To jsou malé
80.
obrázky, ale je tam jedna, to hlavní vůbec je ta dívka, která tančí v tom, v té zahradě a tam začal on vlastně tak jako vidět abstraktně tím jejím tancem. To je taková první vůbec důkaz, jak on přemýšlel v té době. Takže to je strašně důležitý obraz.
A vy jste právě zmiňovala, když jste tu kolekci do Prahy dovezla, že to bylo cosi, co vám právě ve sbírce Kubkových děl chybělo. Že to byla jedna důležitá etapa.
Jo, asi. Takže to bude ve velkým rámu. Já teďko scháním ten široký rám. Tady ta dívka tančící.
Ve studiu Radiožurnálu máme v rámci naší zlaté šňůry sběratelku umění a mecenášku Medu Mládkovou. Paní Mládková, není nějak v Česku méně mecenášů, než jsme si možná mysleli, že jich 23 let po listopadu bude?
To nevím, že jsme si mysleli, že jich tady tolik bude, to já nevím, to říkáte vy.
Tak než já jsem si myslel.
Já myslím, že to bude. Víte, lidi si začínají. V Americe ty mecenáši taky museli se nějak vychovat, tak se zvali na takový party a oni se tam ukazovali a dneska neexistuje špitál nebo muzeum, který nebylo vlastně vytvořený mecenášema.
V Americe.
V Americe. Hmm. Taky když něco darujete, tak si to oni můžou odečíst z daní.
Ano. Nicméně právě na tu kolekci těch 41 děl Františka Kupky, kterou jste přivezla v lednu letošního roku do Česka, tak na tu přispěl pan Jan Světlík, že?
Ano, ano.
Generální ředitel Vítkovických železáren.
Ještě jsme mu
To byla půjčka.
No, on nám půjčil, jo.
No, ale nicméně zachoval se jako mecenáš.
Jo, no, já bych řekla, pan Světlík je úžasný.
A je tady dost
mecenášů? Víte, on je takový pravý, no. Víte, on mě pozval jednou, já jsem tam měla s naším kurátorem a pozval na 12 hodin. A já jsem myslela, že nás jde na oběd, že jo?
Ano.
Že vás pozval někdo na 12 hodin a šli jsme jako takový prázdný kuchyně. A on mě vzal za ruku a hned mě začal tahat po těch trubkách a jo, na schody nahoru, schody dole. Já jsem říkala, pane Světlíku, ale my máme hlad, já jsem myslela, že nás jde na oběd.
A on vás vzal do svého nového kulturního centra.
No jo, tam co dělají, jo, tam to. A to je architekt, víte, on nic neřekl, my děláme. Architekt, bože můj.
Pleskot.
Pleskot, to je architekt, Pleskot, to je architekt, Pleskot. Víte, ta velkorysost, ta velikost tohoto člověka, já mě nadchluji, on je...
Takže jsou i v Česku ti praví mecenáši.
Ale no jistě.
Nejen Meda Mládková.
Já nevím, on je mecenáš. Je on mecenáš?
Označila byste to tak?
To mě nenapadlo, musím říct. O tom se nepřemýšlel. Jestli on to dělá pro tu svoji nadaci, to nevím. Jestli... No ale podporuje umění, že jo?
Čili je mecenáš.
No, čili je mecenáš, jo.
Asi dá říci.
Jo, jestli to jednou případne jeho rodině, nebo jestli to případne městu, nebo to nevím. Opravdu nevím. Ale doufám, že je úžasný člověk.
Vy jste za svůj život viděla určitě spoustu výtvarných děl. Dokáže vás ještě dnes něco překvapit?
Já myslím, že umění v celém světě je ve špatné situaci. Víte? Kdysi, když tady třeba, já jsem měla takový nějaký štěstí, taky nebo takový nějaký cit, co mi dal snad Bůh, že jsem si vybrala opravdu ty nejlepší. Jo, mám Šimotovou, Sýkoru, Kolíbala, všechny, co mám, já žasnu, jak jsem opravdu si tohle to mohla vybrat. A tyhle ty výtvarníci, já se pamatuju, já mám krásný dům v Karibském moři, takže já jsem všechny zvala. Třeba paní manželka Cíglera, myslím, že to bylo, ta pracovala pro nějakou Amerikou Airline, takže měli zadarmo lísky a oni říkali, Medo, já musím pracovat, já nemůžu, já si nemůžu dovolit dovolenou jezd do Ameriky. To bylo prostě s tím mladý, než je pozve, jak už mají lístek a pak vás přesvědčí, abyste je pozvali, že jo? To je rozdíl.
Aha.
A to je na celém světě, víte, dneska.
Jakoby nikdo nechce pracovat?
Nikdo nechce pracovat zadarmo. Já myslím, že umění na celém světě ve špatné situaci. To neznamená, že nejsou taky malíři nebo sochaři někde, který pracovaně neznáte a jednou budou objeveny, že jo? Jistě existují. Ale to, co se dneska jako ukazuje a dělá, tak po celém světě myslím, že nemá tu hodnotu, jako to mělo dřív.
A je to tedy tím, že mají ti umělci malé nasazení nebo schází inspirace?
Já myslím, že chtějí mít auta, chtějí cestovat, chtějí mít domy, že jo.
A nejsou ochotní tedy
pro umění? No takže dělají kompromisy, já myslím. To se nám zdá divný.
A přemýšlím
na vašem obličeji.
A dřív dělali méně kompromisu, tedy...
Já myslím, že dřív žili skutečně jako je Kupka, že jo? Žil v bídě a přesto...
A jenom tím uměním. No. Meda Mládková zůstává v našem studiu a jestli jste soutěživí, tak za chvíli poslouchejte zvláště pozorně, protože budeme zadávat otázku do soutěže Radiožurnálu o Zlatou cihlu. Paní Meda Mládková je ve studiu Radiožurnálu a teď je ten správný čas, abychom společně připomněli soutěž o zlatou cihlu pro jednoho z vás posluchačů. Tedy abychom připomněli jeden zlatý moment z nedlouhé historie České republiky. Už jste zvyklí, že každý den z úst našeho hosta slyšíte jednu soutěžní otázku a že je už na vás, abyste pak určili správnou odpověď. Takže paní Mládková, já poprosím o přečtení otázky.
Jak se jmenuje obraz od Františka Kupky, který se letos vydražil za rekordních 54 miliony 780 tisíc a stal se tak nejdražším obrazem českého umělce v historii?
Možné odpovědi znějí za A. Tvar modré, za B. Zhroucení vertikál, za C. Pohyb. Jak se jmenuje obraz od Františka Kupky, který se letos vydražil za rekordních bezmála 55 milionů. SMSky posílejte ve tvaru zlato, mezera ABC, mezera, vaše jméno, a to na číslo 907 77 06. Cena jedné zprávy je 6 korun. Plné znění pravidel najdete na webu zlatémomenty.cz. Odpovědi na naši dnešní otázku můžete posílat, pozor, až do pondělní 9. hodiny ranní. Ještě připomenu ceny. Hlavní cenou, kterou můžete v naší soutěži získat, je zlatá cihla od společnosti Safina. Dále je pro vás připravený nový Ford anebo zájezd od cestovní kanceláře Blue Style do Maroka za zlatem a máme ještě další ceny. Tak, paní Mátková, prozraďte, kterého ze zlatých momentů České republiky si nejvíc považujete vy osobně? Který byl ten zlatý moment posledních 20 let podle vás? Najdete takový vedle toho, o čem jsme tady mluvili?
Nemá nic co dělat s uměním. Jako.
Může to mít co dělat s uměním? Co byl pro vás ten zlatý moment? Vrátila jste se do Československa?
Když jsem se vrátila, ano, šla jsem za Havlem, který už jsem za, protože vlastně, když Havel jel poprvé do Ameriky, bydlel taky s mým manželem, tak já jsem poprvé jela sem, někde jsme se nebyli. Naše letadla se skřížila. A to já myslím, že byl pro mě úžasně důležitý moment, který mě inspiroval celému dalšímu životu tady.
A po roce 92, tedy během České republiky, během existence České republiky, byste něco našla?
Jak?
Jako zlatý moment.
No, já myslím, že tady je spousta ohromně vzdělaných, inteligentních lidí. A taky ty mladí lidi se mi líbí. To vám bylo zajímavé, asi to tak před rokem, já se vracím domů a tam je takových 30 malých školáků, tak já nevím, 8 roku nebo kolik, s učitelkou a ta ukazuje na to muzeum, ona mě neznala a říká, to založila nějaká paní a tak, jak, tak něco vykládá a já říkám, to jsem já. Nemáte představu, co ty děti dělali. Oni se mohli zbláznit a teď všichni se chtěli se mnou fotografovat. Jo? To bylo neuvěřitelné. Je vidět, že tady v těch mladých lidech je něco zdravého, že jo? Něco takového přirozeného. Já věřím, že se ta republika zase znova zpamatuje a že zase to bude náš, pokud nás Rusové neobsadí, že jo? Což já se bojím.
Říká Meda Mládková, která byla hostem Radiožurnálu. Děkuji za krásné povídání a přeji hodně zdraví a hodně krásných výtvarných děl do sbírky.
Děkuju. Naschledanou.
Tento pořad vám přináší magazín Cocktail s novou tváří a 20 lety nejlepších cestopisných reportáží.